EHUko langileek babesa adierazi diete selektibitateko zuzentzaileei eta hezkuntza publikoa errespetatzeko eskatu. Maite Asensio Lozano. Zuekin gaude ez zaudete bakarrik. Zuek gara. Ez da zuen errua. Babesa eta elkartasuna helarazi diete USAP unibertsitatera sartzeko proban zuzentzaile aritu diren kidei euskara azterketaren inguruko polemikan haien profesionaltasuna kolokan jarri dela eta. 12.000 besarkada txikiren forma eman diote elkartasun horri hain justu 12.000 atxikimendutik gora lortu baititu EHUko irakasleek eta ikertzaileek sustatutako babes manifestuak. EHUren Bizkaia aretoan aurkeztu dute gaur eta unibertsitate publikoa ez ezik hezkuntza sistema osoa ere errespetatzeko eskatu dute. Auzi hau ez da Euskal Herriko Unibertsitatearen aurkako eraso hutsa, hezkuntza sistema publiko osoaren aurkako mesfidantzaren erakusgarri eta haren zilegitasunaren aurkako erasoa ere bada. Minduta, kezkatuta eta haserre mintzatu dira Lore Herriondo eta Inigo Urrutia EHUko irakasleak sinatzaileen izenean. Selektibitateko euskarako azterketarekin gertatutakoak marka guztiak gainditu dituela nabarmendu dute. Gogora ekartzekoa da proba horretan 0 edo nota baxua atera zuten zenbait ikaslek auzitara jo dutela. Eta behin-behinean lortu dutela kalifikazio hori unibertsitatera sartzeko batez bestekotik kanpo uztea eta EHU haientzako ikaspostuak gorde behar izatea. Hala, manifestuan larritzat jo dute, adibidez, ikasle horiek berrikusketa eskatu aurretik komunikabideetara jotzea eta kontzentrazioak antolatzea, irakasleen lana publikoki zalantzan jartzea eta berrikusketa baldintzatu nahi izatea, eta berrikuspena ere auzitan jartzea. Larria da azterketan lortu ez diren emaitzak epaitegietan lortu nahi izatea. Eta, jakina, are larriagoa da administrazioarekiko auzien epaitegiak ebaztea, behin-behinean bada ere ikasle horien euskarako probaren nota ez dela kontuan hartu behar EHUra sartzeko. Konturatzen algara erabaki horrek zer privilegio dakarren USAP egin duten gainerako ikasleekiko? Epaile batek ordezkatu behar aldu irakasleen eta zuzentzaileen funtzioa? Ulertezina egiten zaigu. Era berean, larritzat jo dute EHUren eta hango langileen jarduna ere zalantzan jarri izana. EHUk hasieratik profesionaltasuna, gardentasuna eta zerbitzu publikoa lehenetsi ditu auzi honetan. Indarrean dauden prozedurak zorroz bete dira, berrikusketa mekanismo guztiak aktibatu dira, eta une oro irizpide akademikoak eta ikasle guztiekiko berdintasunezko tratua bermatzen saiatu da adierazi dute manifestuan. Azken asteetako gorabeherek etorkizunean ekar ditzaketen ondorioekin ere oso kezkatuta agertu dira. Batetik, selektibitateko aztertzaileen lana borondatezkoa delako. Nork nahi izango du urrengo urtean USAPeko irakasle edo zuzentzaile izan? Jaurlaritza gai honetan izaten ari den jarrerarekin neurtzen ari alda zer egoeratan egon gaitezken urtebete barru? Babes gabe sentitu gara eta horrek ondorio larriak izan ditzake. Eta bestetik hezkuntza sistema publikoaren prestigioa ere kolokan ikusi dutelako. Izan ere, oroitu dute selektibitatea zuzentzen ez direla bakarrik aritzen unibertsitateko irakasleak, baizik eta baita bigarren hezkuntzakoak ere. Gure gaitasuna eta profesionaltasuna zalantzan jarri eta EHU bera jomugan jarri nahi izan den honetan errespetua eskatzen dugu. Baina errespetu hori ez dagokio EHUri bakarrik, hezkuntza sistema publiko osoari zor zaio. EHUren eremua gaindituta. Euskara probaren zuzentzaileek eta EHUk jasandako gutxiespenak eta tratu bidegabeak eraman ditu irakasle eta ikertzaileak hitza hartzera, baina Urrutiak onartu duenez manifestuak EHUren eremua gainditu du. Ostegunean hasi ziren zabaltzen eta lau egunean 12.645 sinadura bildu ditu. 2.000 inguru dira EHUko langileenak eta gainerakoak bertatik kanpokoak dira. Asko, bigarren hezkuntzako irakasleenak. Edapen horrek erakusten du gertaera hauek oihartzun zabala izan dutela gizartean bereziki euskararen defentsan. Dokumentuaren edukietatik kanpo eta kazetarien galderei erantzunez Herriondok ezinbestekotzat jo du Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailaren eta EHUren arteko elkarlana. Instituzio publiko bera da. Gogora ekarri du unibertsitatera sartzeko proba etengabe berrikusten dela ez aurten hau gertatu delako, baizik eta hezkuntzan aldaketak izaten direlako uneoro eta horrek hobekuntzak eskatzen dituelako. Baina nabarmendu du eztabaida euskara azterketarekin piztu dela. Zuzenketa irizpideak berdinak dira ikasgai guztietan, baina arazoa euskarak bakarrik sortu du. Besteetan ez da ezer zalantzan jarri. Kezkagarria da, azken belaunaldietan euskal gizarteak adostasunean eta elkarlanean egindako urras guztiak nola muga daitezkeen jarrera beligerante batzuk tarteko eta nola gizarte honen aurrerabideak atzera egin dezakeen. Urrutiak ere azpimarratu du auzitegiek hartutako behin-behineko neurriak guztiz ezoikoak direla eta egunkari bateko albiste batean oinarritu direla. Segurtasun juridikoaren ikuspegitik ez da sendoa.